19:30 в Україні. Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії я, Юля Жмакіна, і мій колега Кирило Булкін. Добрий вечір.
Добрий вечір. Замкнений цикл чи нова фаза конфлікту? Що змінює в українській ситуації другий президентський указ про розпуск парламенту?
Це тема нашої сьогоднішньої «Вечірньої свободи». І за кілька хвилин з нами у студії будуть народні депутати п'ятого скликання, представник фракції «Блок» Юлії Тимошенко Євген Корнійчук і представник фракції «Партії регіонів» Вадим Колесніченко. За ці кілька хвилин
у прямому ефірі в програмі «Вечірня свобода». Ну, а зараз стислі новини у викладі Людмили Ванник. Вітаємо, Людмило, і передаємо слово.
Вітаю вас, колеги, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. У Єврокомісії продемонстрували фільм про Чорнобиль. Президент України поновив на посаді генпрокурора Святослава Піскуна. Генеральний секретар НАТО чекає роз'яснень від президента Росії у зв'язку з одним пунктом його сьогоднішнього звернення до федеральних зборів. А зараз про головне детально. Україна запросить Організацію з безпеки і співпраці в Європі спостерігати за достроковими парламентськими виборами. Запрошення 56 країнам-учасницям ОБСЄ надійде, як тільки Центральна виборча комісія України ухвалить відповідні рішення щодо виборів, які президент у середу переніс на 24 червня, заявив міністр закордонних справ України. Арсеній Яценюк виступив сьогодні на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. В управлінні демократичної інституцій і прав людини ОБСЄ для Радіо Свобода підтвердили, що готові спостерігати за достроковими виборами в Україні і чекають на запрошення і на роз'яснення ситуації.
Нам потрібне запрошення, щоб спостерігати за виборами. Ми, звичайно, готові до спостереження, якщо буде потреба. Але зараз ми чекаємо на те, щоб ситуація врегулювалась. Ми не можемо починати справжньої підготовки до спостереження, поки ситуація не з'ясується і поки ми не отримаємо запрошення.
Повідомила речниця управління демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Урдур Гунастотіп. Президент України поновив на посаді генпрокурора Святослава Піскуна. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні під час засідання колегії Генеральної прокуратури. За повідомленням прес-служби Віктора Ющенка, Піскуна поновили на посаді на виконання сьогоднішнього рішення Шевченківського райсуду Києва. Сьогодні в Єврокомісії продемонстрували фільм про Чорнобиль. Його презентація має на меті поінформувати працівників та відвідувачів європейських інституцій про Чорнобильську катастрофу, які сьогодні виповнюється 21 рік. Із Брюсселя повідомляє Наталя Вікуліна.
«Звір спить» – документальний фільм під цією назвою знайомить глядачів з історією та наслідками аварії на Чорнобильській атомній станції, у тому числі для мешканців регіонів, прилеглих до зони відчуження. Демонстрацію фільму у будинку Гендиректорату Єврокомісії з питань захисту довкілля організувало представництво України при ЄС спільно з Єврокомісією. 20-хвилинний фільм зроблено на замовлення Міністерства закордонних справ України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральний секретар НАТО Яап де Хоопсгефер хотів би отримати роз'яснення щодо одного пункту сьогоднішнього виступу президента Росії Путіна у федеральних зборах. Ось цей конкретний фрагмент.
Такі нові країни НАТО, як Словакія і держави Прибалтики, наприклад.
Такі нові країни НАТО, як Словаччина і держави Прибалтики, наприклад, незважаючи на попередні домовленості з Альянсом, взагалі не приєдналися до договору про звичайні збройні сили в Європі. А це створює для нас реальну небезпеку з непередбачуваними сюрпризами. У зв'язку з цим вважаю за доцільне оголосити мораторій на виконання Росією цього договору. У всякому разі доти, доки всі країни НАТО без винятку не ратифікують його.
Російський президент стверджував також, що НАТО не виконує умов договору. Держави НАТО заявляють, що ратифікує цей договір, який був змінений у 99-му році після розпаду Організації Варшавського договору, як тільки Росія виконує свої зобов'язання вивести війська з Грузії та Молдови. Повертаючись до виступу російського президента перед федеральними зборами, Владимир Путін гостро скритикував політичну опозицію та іноземні держави, які, за його словами, намагаються втручатися у внутрішні справи Росії. Свою промову російський президент розпочав із вшанування хвилиною мовчання першого лідера держави Бориса Єльцина, який помер на початку тижня. А на завершення Путін повідомив.
Навесні наступного 2008 року закінчується термін моїх президентських повноважень. І наступне послання федеральним зборам робитиме вже інший керівник держави.
другой глава государства.
Сказав Владимир Путін перед федеральними зборами. Кириле і Юлія, у мене на ці півгодини все.
Дякуємо, Людмило. Це були останні новини з України і світу від Людмили Ванник.
Чорнобиля, тим більше проблеми. Насправді воно так є. І не знати, як наші діти будуть народжувати дітей.
Сьогодні трагічна дата української історії. 21 рік тому вибухнув реактор 4-го блоку Чорнобильської АЕС. Найсерйозніша за всю історію аварія на атомній станції означала не лише жертви, смертельні захворювання серед ліквідаторів, але й 330 тисяч тих, хто був змушений залишити міста і села, 5 тисяч дітей, уражених раком щитовідної залози, багато мільйонів постраждалих, які й досі живуть з острахом втрати здоров'я та засобів до існування. Це дані ООН. І, звісно, сьогодні ми насамперед мали б говорити саме про цей болючий клубок проблем. Але політичні реалії в Україні, на жаль, втручаються в наші плани, тому після короткої паузи в пам'ять про жертви Чорнобиля, актуальне з українського сьогодення у вечірній свободі.
Відтепер президент України повною мірою може реалізувати своє право розпустити парламент на підставі статті 90 Конституції України. Я переконаний у юридичній правоті і політичній необхідності такого рішення.
Депутати висловлюють стурбованість з цієї ситуації і готові зараз подати нове провадження по указу вже від 26 числа.
Новий указ президента про розпуск парламенту і нова постанова Верховної Ради про визнання його незаконним. Святослав Піскун втретє стає генпрокурором. Євген Жовтяк вдруге главою Київської облдержадміністрації, його вдруге Ющенко звільняє. На американський манер це ефект бабака, на французький – дежавю. Що змінює в українській ситуації другий президентський указ про розпуск парламенту? Якими будуть наслідки сьогоднішніх подій?
Замкнений цикл чи нова фаза конфлікту? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи.
І у студії разом зі мною Юлія Жмакіна мене звати і моїм співведучим Кирилом Булкіним. Сьогодні наші гості – це народні депутати 5-го скликання, представник фракції блоку Юлії Тимошенко Євген Корнійчук та народний депутат теж 5-го скликання, фракція партія регіонів Вадим Колесніченко. Ми вам дуже вдячні, що ви з нами. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І найперше, дозвольте найкоротше запитання. Що у житті змінює другий указ президента? Будь ласка, пане Вадиме.
В житті президента воно змінює...
Не в житті президента, а в житті.
В житті. Ну, для президента він поставив себе взагалі за рамки Конституції і правового поля України. А в житті парламенту та України жодним чином нічого не змінює, бо цей указ неможливо виконати. Сам президент 20-го числа вже це повідомив засобам масової інформації. Він дослівно сказав слідуюче. Дійсно, неможливо в 60 днів провести вибори. Треба провести зміни до ряду законів. І перечислив які. Ці зміни не зроблені і сьогодні знов ті ж граблі на ті самі лоб.
Таке саме запитання до пана Корнійчука. Що в житті змінює другий указ?
Другий указ, на мою думку, підтверджує легітимність позиції президента. Хоча я глибоко був переконаний, як юрист-правознавець, тому що і посилання на 102 статтю Конституції, яка має досить, дає досить широкі повноваження президенту щодо розпуску парламенту, має право на життя. На сьогоднішній день президент послався на 90 статтю, адже він активно критикувався нашими політичними опонентами із так званої парламентської більшості. От, було порушення створення коаліції, він на це послався. Я думаю, що скоригувавши свій перший указ, він надав точності формулювань і справедливості тій позиції, яку він займає.
І переніс дату перевиборів. Пане Вадиме, я вас все-таки питала, все-таки не просто так, чому в житті що це змінює. Ви все-таки не відповіли про життя. Але давайте тоді завершимо цикл юридичних дебатів. Кирило, у нас є, здається, експерт.
Так, з нами на зв'язку фахівець з конституційного права і експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький. Добрий вечір, пане Всеволоде.
Добрий вечір.
Пане Речицький, а як ви з юридичного саме боку оцінюєте другий указ президента про розпуск Верховної Ради?
Ну, я думаю, що другий указ стосовно розпуску Верховної Ради є значно більш коректним в юридичному, саме в юридичному сенсі, ніж перший указ. І фактично він створює предмет для дискусії в Конституційному суді, тому що, відверто кажучи, перший указ створював лише штучний предмет для дискусій. Таким чином, я думаю, що президент, чи принаймні юридична служба президента спрацювала на цей момент значно краще, ніж перший раз. І принаймні в суді є про що говорити. Що стосується, так би мовити, фактичної сторони справи, то я думаю, що треба було б звернути увагу, що Конституція не опікується взагалі долею коаліції після створення Кабінету міністрів. Там немає жодної статті про долю коаліції, про те, як вони голосують, з ким вони голосують. І це є, звичайно, це є слабке місце указу. Я думаю, що воно якось так або інакше це буде.
Ви вважаєте, що доля указу має вирішитися в Конституційному суді?
Я думаю, що він буде так само оскаржений в Конституційний суд. Я думаю, що суд буде тепер думати. Але тут є, дійсно, тут є предмет для юридичних розмірковувань, тому що президент посилається на статтю 90, перший пункт частини першої. І стаття 90 відсилає його фактично до 83 статті. 83 – це порядок формування коаліції. Там дійсно були порушення. І я думаю, що тут вже є інтрига. Але не переконаний, що, так би мовити, юридичної матерії указу достатньо для того, щоб президент виявився врешті-решт правий.
Дякую, пане Всеволоде. Це був Всеволод Речицький, фахівець з конституційного права, експерт Харківської правозахисної групи.
Я хочу нагадати, що гості вечірньої свободи, незважаючи на те, що зараз вони працювали в п'ятому скликанні, чи працюють, тут важко розібратися, народними депутатами, за фахом вони обидва юристи, тому так само ми можемо говорити з ними на щодо юридичних колізій, але б не було б бажано знову посилатися на точні цифри статей, оскільки навряд чи наші слухачі сидять зараз з конституціями, як це роблю я. Скажіть, будь ласка, чи буде і коли подання до Конституційного суду, чи вже є, можливо?
Подання вже є, вже підписано, але ми чекаємо на вердикт Конституційного суду. Він ще рішення своє не виніс. Я взагалі
щодо першого указу.
Щодо першого?
Звичайно.
Чи є сенс чекати тепер?
Звичайно, звичайно.
Але Ющенко скасував свій указ від другого числа.
Це проблема пана президента. Бо це не, скажімо таким чином, це не кримінальна справа, це не загальна справа, це справа конституційна. І було намагання узурпації влади і порушення Конституції. Це перше. По-друге,
Президентом,
безумовно. Це по-друге. По-третє, ми подали подання щодо конституційності в зв'язку з тим, що ми хотіли, щоб Конституційний суд взяв на себе врегулювання того конфлікту чи тієї колізії. Конституційний суд заслухав всі сторони і пішов практично в закриту кімнату для роботи в закритому режимі. І якщо так апріорі взяти, то він не має зв'язку з зовнішнім світом. І він має приймати рішення, тому що він вже все вивчив. І я вважаю, що він може постановити своє рішення. Хоча може і відказати.
Все-таки це не та ситуація.
Я пропоную відправити для цього Конституційний суд для чистоти експеримента на Луну, наприклад. Щоб їм ніхто не заважав. Вони нібито не живуть.
Тому що мало органів на місяці знаходяться.
Але я хочу сказати про наступне, так, шановні колеги, що узурпація влади дійсно відбулася, але не президентом. І ви це чудово знаєте. Саме намаганням створення штучної більшості із 300 голосів, узурпація влади відбулася, але так званою парламентською більшістю. Також я хочу сказати, що президент в даному випадку скористався своїм правом вдруге. Але ж нагадую, що ми тут юристи і маємо пам'ятати, що закон про Конституційний суд говорить про те, що Конституційний суд може розглядати дійсність чи недійсність тільки діючих актів. Якщо акт не діє, він призупинений. То в чому є інтрига? Давайте відправимо на місяці, хай вони там його розглядають.
Людина, у якій такий самий факт, стверджує, що є сенс.
Я вам зараз скажу, що яка інтрига. Справа в тому, що президент сьогодні, як хлопчик, який десь в дитячій кімнаті грається, бавиться іграшками. Хочу – даю, хочу – не даю. Він злякався рішення суду. Він виніс ще один указ, а це взагалі не Конституцією не передбачено. Двічі чи тричі. Через два тижні, через три... Ні, давайте ж не будемо казати, якщо ви юрист.
Вашого полегіва, пана Кучу,
після того, з'являється слідуче рішення. Знов Конституційний суд готовий винести рішення. Його не зламали, його ж ламали і хочуть ще зламати. Знов президент лякається, знов відміняє свій указ, знов призначає. Ми що...
Я нагадаю, що ми продовжуємо вечірню свободу, де говоримо сьогодні про те, що змінює в українській ситуації другий президентський указ про розпуск парламенту, з народними депутатами України п'ятого скликання Євгеном Корнійчуком, фракція БЮТ, та Вадимом Колісниченком, фракція партії регіонів. Наш телефон 490-2905 для ваших дзвінків, шановні слухачі. Будь ласка, пане Корнійчук, коротка репліка для вас, потім маю запитання широке про конституційний
суд. Президент насправді не бавиться в забавки. Я кажу, що мене як юриста абсолютно задовольняє і попередній текст його указу.
Але от наш фахівець сказав, що це більш коректний.
Це справа фахівця, знаєте, скільки юристів, стільки думок. Я вивчав конституційне право і в Україні, маю юридичну освіту повну в Сполучених Штатах Америки. І знаю, як в світі конституційне право трактується досить широко. В Німеччині президент, маючи набагато менше повноважень, ніж в Україні, крім майже ніяких, крім представницьких, все ж таки має право розпускати парламент при будь-яких порушеннях конституції і законів. А ми займаємося таким юридичним привітимізмом. Тобто от є три підстави, і решта ніхто нічого не бачить. Заховалися.
Дякую. Це був Євген Корнійчук, народний депутат п'ятого скликання, блок Юлії Тимошенко. А до нас долучаються наші повноправні учасники вечірніх наших передач. Це наші слухачі. Добрий вечір. З нами на зв'язку Олена, здається.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене запитання до колишніх депутатів. Скажіть, будь ласка, тим, що ви дозволяєте собі так висловлюватися і з приводу суду, і з приводу президента, ви не дискредитуєте взагалі владу як таку в Україні? Дякую.
Дякую.
Це, мабуть, думав колеги, бо я діючий депутат.
Я не думаю, що це питання, хто з вас діючий, а питання про дискредитацію інституції влади, якими займаються, на думку багатьох оглядачів, як влада, так і опозиція. Одні дискредитують суди, інші дискредитують президента, інституцію. В цьому, напевно, полягало
президент,
запитання.
Президент його...
Ви зараз його назвали хлопчиком з забавками,
так,
наприклад.
Так, хлопчик – це не президент. Для мене це вже громадянин Ющенко, якщо вже ви хочете мою думку щодо цього питання.
Тобто,
це перше...
для вас ніби імпічмент вже справа зроблена для партії регіонів.
А хто казав про імпічмент?
А ми далі про це поговоримо. Просто ви так як доконаний факт говорите.
Я кажу, для мене громадянин Ющенко бирається забавками, які приведуть до кінця держави Україна. І якщо він це не розуміє, то я йому про це нагадую. Це по-перше. І по-друге, сьогодні Конституційний суд хотів знищити пан президент і його оточення. Це по-друге. І по-третє.
Тобто все-таки президент.
Тоді він був президентом. Після другого указу я вже не можу його вважати президентом. І по-третє.
І ви цим не дискредитуєте інституцію
не можна
президента.
Дискредитувати те, що само себе дискредитує.
Зрозуміло, дякую. Це був пан Колесніченко, представник фракції партії регіонів. А що нам скаже пан представник фракції блоку Юлії Тимошенко щодо дискредитації інституцій?
На жаль, політична культура в Україні дуже низька. Особливо низька вона в наших опонентів. Тому що, не поважаючи президента як гаранта Конституції і носія влади, вони не поважають
самі себе. А як щодо самокритики, щодо нівелювання Конституційного суду?
Стосовно Конституційного суду, питання цікаве. Я би,
ну чому воно цікаве?
Можна,
якщо
репліку...
звинувачують одну суддю, а загалом накривають весь Конституційний суд?
Дозвольте мені відповісти на це питання.
Будь ласка.
Стосовно Конституційного суду в цілому, він формувався у нас в цілому як політична інституція. І я поясню чому. Тому що ви розумієте, що від президента 6, 6 від парламенту і 6 від з'їзду суддів. Ті 6, які пішли від парламенту, незважаючи на наші попередні домовленості, на регламент, вони були одноосібно узурповані.
Вибачте, я вас хочу перебити. Декілька разів представники вашої фракції пояснювали нам ваше ставлення до партійної системи формування.
Тому суд конституційний захоплювати нікому не треба було. Його вже надійно захопили, корумпували і купили з патрохами. Суду не існує. Існує декілька порядних суддів, які залишилися в цьому.
Вважає представник опозиції Кирило
Бутін хотів
щось запитати.
Так, я
широке.
Навіть в ході сьогодні дискусії цієї нашої ми бачимо, що є суцільна недовіра одних до інших, недовіра суспільства до тих однієї і другої сторони конфлікту. І також і до суду, до речі, конституційного теж маю сказати, маємо результати опитування експертного, яке проводив фонд «Демократичні ініціативи», де експерти висловилися про те, що навіть у будь-якому рішенні Конституційного суду це не спричинить, так би мовити, миру і злагоди в суспільстві, оскільки викличе незадоволення або у противної сторони, яка програє, або все одно у всього суспільства. У мене в зв'язку з цим таке питання. після другого указу стало зрозуміло, що крапку в політичному конфлікті суд не поставить, і все одно розв'язання може бути знайдено лише шляхом переговорів. Тут треба дивитись, очевидно, у кого більше козирів на руках, чи як це можна
важелів.
Інакше назвати, важелів. Чи означає указ, другий указ президента, що він певною мірою перехопив ініціативу, що це був його хід такий досить сильний, якщо вже ж термінами шахівниці користуватися, і що тепер треба думати коаліції, що робити, який хід у відповідь.
Знаєте, мене в даному випадку турбує, що ми за розмовами про шахи і про те, хто в кого перехоплює ініціативу, забуваємо головне. Бо за цими забавками ми створюємо дуже гарний прецедент для того, щоб знищити державу Україну. Президент цього не розуміє. Його оточення цього не розуміє. Сьогодні рішення людей немає в нас сьогодні гаранта, бо він порушує Конституцію. Сьогодні люди відстоюють Конституцію. Якщо він хоче протиставити
себе... Ви чули дзвінок слухача, бо мають претензії дуже серйозні до всіх сторін конфлікту.
Звичайно. Я можу вам сказати, що я представляю місто Севастополь. Практично все місто Севастополь, як південь України, як центр України, ми маємо рішення ближче біля 350, більше 350 місцевих органів самоврядування не хочуть підтримувати неконституційні дії президента. Що ми хочемо далі отримати? Хочемо розвалити Україну? Хто це охоче? Ми пропонуємо, давайте домовлятися, президент хоче воювати. Ну що ж, він може отримати
війну.
Давайте
домовлятися. Дивіться, в указі президента йдеться про узурпацію влади...
Президентом.
Узурпацію влади в указі президента йдеться про узурпацію влади коаліції у парламенті, а у, я хочу сказати, у постанові, яку сьогодні зареєстрували у Верховній Раді, теж використовується слово узурпація. Але тепер депутати узурпацію вбачають у діях Віктора Андрійовича Ющенка і пропонують імпічмент. Це стінка на стінку. Як ви хочете домовлятися?
Якщо ви помітили, до президента двічі, тричі, 20-40 разів зверталися. Треба домовлятися. Домовляється президент дивним чином. Ви признаєте, що ви дурні, признаєте, що ви порушуєте законодавство, а потім підемо на вибори і будемо розбиратися.
У нас паритет не має бути розмова.
Так, зараз буде ваш блок, так би мовити, пане Корнійчук. Прошу, як ви уявляєте собі процес домовлень цих політичних?
Власно кажучи, по-перше, знову таки, ні про яку узурпацію президентом влади мова не йде. Більш того, я хочу сказати про те, що, на жаль, правляча коаліція весь час намагається залякати президента. Я прошу, нагадую тільки вчорашню заяву прем'єр-міністра про те, що нібито, якщо президент відмовиться від свого указу, йому за це нічого не буде. Його навіть не будуть бити батагами. Ми вдячні за таку відвертість, але я ще раз хочу сказати, що... Дійсно, в тій ситуації, коли людям дуже важко розібратися в юридичних тонкощах ситуації, і вони не зможуть цього зробити, немає довіри до ключових органів влади і судів, дійсно треба домовлятися. І треба шукати політичного компромісу.
Я
глибоко впевнений, перший крок зроблений, і вчора досить ефективно відбулися перші консультації за сприяння європейських експертів між парламентською більшістю і опозицією. Я думаю, що цей діалог буде продовжений. Але ж ключовим питанням, яке ставить на сьогоднішній день і президент, і опозиція, є питанням дострокових виборів. Якщо наші колеги настільки впевнені в своїй підтримці з боку електората, я не бачу ніяких проблем щодо їх проведення і самоочищення парламенту від тих проблем, які у нас існували до цього. Я, насправді, іншого виходу в цій ситуації не бачу. Мова може ставитися щодо компромісу, мова може йти про те, коли, власне, ці дострокові вибори можуть відбутися. Зараз, згідно указу президента нового, чи будуть перенесені на осінь, чи на більш пізній термін. Але ж залякування, як ви бачите, не приведуть до результату. У кожної сторін є достатні мускули для того, щоб їх
використовувати. Ми щовечора з Кирилом чуємо ці версії. Жодного пункту щодо реального компромісу ми не почули. Повірте, якби ми почули 1, 2, 3 ці кроки, ви хочете перевиборів, Партія регіонів не хоче перевиборів. І ці всі консультації вони, власне, ключа від ситуації не от, дають.
Скажіть,
не
будь
дають.
Ласка, наприклад, пане Колесніченко, чи може коаліція зараз, можливо, навіть як жест доброї волі, одноосібно оголосити, ну, наприклад, мораторій на привезення нових людей в Київ, чи якийсь інший жест, який конкретно б уже зробив крок?
Це було запропоновано, але пан Ющенко зламав всі домовленості. Вчора Риса Ботарєва це ж пропонувала. Я хочу нагадати одне головне, що президент то не є суддя. І ніхто не давав йому права самому одноосібно вирішувати судьбу і парламенту, і держави. Це по-перше. По-друге, Конституційний суд сформований у відповідності з діючим законодавством. І якщо пан президент вважав, що десь порушені якісь статті Конституції, він мусив звернутися до суду. І суд би вирішив, і після того були б підстави на той указ, про який це мова. На сьогодні нема підстав. І президент переводить питання в політичну площину. У 2004 році ми вже мали політичне рішення замість правового. Оце ми розхлюбимо по сьогодні. І ми не допустимо того, щоб продовжувалося політичне рішення правових питань.
Можна спитати зараз дуже коротку відповідь отримати від вас як підправників. Суто процесуально, от згідно з тим, що ми маємо закони і можливий імпічмент.
Імпічмент президента. Можливий, але для цього треба 3/4 голосів, не 2/3.
Тобто неможливий.
Теоретично можливо, практично
реєструється постанова в парламенті. Можливо, імпічмент? На що ви сподіваєтесь?
Теоретично можливо. Я підтримую свого колегу.
А практично ні.
Я цього питання не розглядав, бо я не вносив цю пропозицію.
А чому ж
як юрист?
Тобто ви нічого не порадили своїм колегам?
Я нагадую, з іншого боку, що президент має повноваження, і вони виписані в Конституції, щодо звільнення парламенту, що він і зробив. Стосовно вашого закиду про те, що нібито він мав спочатку звернутися до Конституційного суду, а потім робити відповідний указ, ну, це все рівно, щоб порівняти позицію президента із позицією співробітника ДАІ, який зупинив водія, що порушив швидкість, він не має виписати спочатку штраф, а потім людина, яка оскаржує, йде до суду. Да? А навпаки, він має запитати суд, чи я маю право виписати штраф, а потім його виписати. Ну, це абсолютно дурниця.
В нас парламентсько-президентська республіка. Ющенко не цар повноважний. Він всього-навсього президент в парламентсько-президентській республіці. І він мусить підкорятися законам України.
Ну, очевидно, якщо буде рішення Конституційного суду, якщо подасть
коаліція до Конституційного суду. Він же не хоче. Він відмовився від рішення Конституційного суду.
Ну, він не сказав, що він відмовляється. Він просто
відмінив за два дні до винесення рішення, злякався і втік.
Тобто ви пов'язуєте його другий?
Звичайно. Другий. Інших причин
можна,
немає.
Можна трохи дистанцію від наших от тих от буквальних цифрових і багатослівних розмов, трошки філософії, а може не філософія, може прізвищ. Хто реально сьогодні керує державою? До вас, пане Корнійчук, представник блоку Юлії Тимошенко. Хто керує нині державою? Навряд чи наші слухачі точно це розуміють.
За Конституцією президент, я нагадую, є найвищою посадовою особою держави. Ми схвалюємо його бажання взяти ініціативу політичну на сьогоднішній день в свої руки. Він це продемонстрував вчорашнім указом, сьогоднішніми призначеннями.
Але парламент і уряд йому не підкоряється.
Парламенту немає. Я нагадую, що парламент є. Розпущений. Стосовно уряду, я думаю, що уряд має... Уряд отримує гроші за свою роботу, тому він має підкорятися всім законам, включаючи
укази
президента.
За вашою версією, президент керує державою?
Безумовно.
Пан Колесніченко.
Виконавча влада належить Кабінету міністрів. Кабінет міністрів сформований Верховною Радою. Представники нашої України та БЮТу отримують заробітну плату, тому вони є діючими депутатами, щоб вони не придурювалися. І саме
ви
головне,
отримуєте, пане Корнійчук, зарплату?
Головне.
До речі, багато людей питають, чи отримує наша Україна?
Місяцю з моменту розпуску парламенту не пройшло. За цей місяць я зарплату не отримував.
Так, візьміть прошу, відомість на заробітну плату. Будь ласка. Всі отримують
заробітну
плату.
Зрозуміла, керує державою?
У нас немає такого поняття. У нас парламентсько-президентська республіка.
Вибачте, керує, значить відповідає. Хто
за
черговий по державі?
За здійснення виконавчої влади, Кабінет міністрів на чолі з головою уряду, прем'єр-міністром Віктором Януковичем.
Все зрозуміло.
Що ж, от навіть у відповіді на останнє запитання, на жаль, ми мусимо констатувати, що навіть у питанні про те, хто керує зараз державою,
відповідає за державу, черговий.
І відповідає, чергує по державі, наразі нема консенсусу. Що ж, будемо сподіватися, що все-таки політики і суспільство зможуть досягнути цього консенсусу шляхом переговорів, а також юридичних процедур. Ну, а наша вечірня свобода на цьому добігає кінця. Нагадаю, що ми говорили на тему «Замкнений цикл чи нова фаза конфлікту?» Що змінює в українській ситуації другий президентський указ про розпуск парламенту? Гостями вечірньої свободи були народні депутати України п'ятого скликання Євген Корнійчук та Вадим Колесніченко. Дякуємо вам за участь у програмі, шановні гості. Підготували і провели вечірню свободу Юлія Жмакіна і я, Кирило Булкін.